suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem pentru ziua de astăzi un subiect provocator pentru noi toți, vorbim despre biserica escatologică, despre biserica din vremea sfârșitului, însă nu vrem să abordăm problemele care sunt cunoscute în general despre biserica din vremea sfârșitului, ci mai degrabă despre comportamentul etic și moral al bisericii escatologice. Avem un pasaj în epistola lui Pavel către Timotei, epistola a doua, un pasaj în care Pavel vorbește foarte mult despre modul în care biserica se va comporta în vremea sfârșitului, despre comportamente, despre valori, despre principii. Aș vrea să abordăm aceste probleme. Cei care doriți să schimbați opinii cu noi, puteți suna la telefonul 031-437-8379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine vă regăsesc!
Este o plăcere să discutăm astfel de probleme, nu pentru că ele sunt frumoase, din contră, ele nu sunt foarte frumoase, însă căutăm să le înțelegem și de ce nu să vedem dacă ne regăsim în astfel de comportamente. Aș vrea să citesc întâi pasajul despre care vorbesc, cel puțin prima parte a pasajului, după care putem să intrăm în subiect direct. Apostolul Pavel scria lui Timotei așa: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai multe de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia, spune Pavel. Așa, ca o scurtă introducere, Timotei era pastor în biserica din Efes. Biserica din Efes era una destul de numeroasă, cel puțin spun cercetătorii, pentru că și cetatea Efesul era una foarte numeroasă și una destul de diversificată prin prisma orientărilor religioase. Erau și închinători ai zeiței Diana, erau și iudei acolo, erau și vrăjitori acolo, citim în Faptele Apostolilor. Și din ceea ce citim din epistola lui Pavel către Timotei și din epistola către Efeseni, descoperim că erau în biserică și niște oameni cu alte orientări teologice și comportamentale, învățători mincinoși. Cred că pentru Timotei ca pastor era destul de dificil să fie în Efes, domnule pastor, nu?
Într-adevăr, e o provocare pentru el. Dar să știți că în timp ce dumneavoastră vorbeați și vorbeați despre timpul de atunci, escatologic vedeam timpul de acum. De ce zic lucrul acesta? Că în toate timpurile omul a trebuit să își echilibreze răul cu binele. Cu cât urcă pe scara socială, cu cât urcă pe scara materială, echilibrul acesta trebuie să existe. Și când ai, să zicem așa, 2 euro pe zi sau 20 de lei pe zi câștig, și când ai 1000 de lei pe zi, și acolo îți trebuie echilibru.
La ce vă referiți când vorbiți de echilibru dintre bine și rău? Pentru că există și o orientare filozofică, yin și yang, și religioasă. Binele și răul au coexistat de la început și starea de bine este starea de echilibru. La ce vă referiți mai precis când vorbiți de echilibru între bine și rău?
Pentru că Dumnezeu ne-a pus să alegem între bine și rău. Și, alegerea aceasta a început...
În sensul de discernământ vă referiți?
Da, bineînțeles.
Ah, deci acesta.
După căderea omului în păcat, după ce s-a întâmplat și s-a înfiripat păcatul în omenire, automat omul a avut de ales între acest bine și rău. Numim noi rău. Filozofia poate să-l numească tot bine. Și ajungem să spunem, trebuie să alegi între un bine și un alt bine.
Păi, spunea Dumnezeu că unii vor numi binele rău și răul bine.
Da, pentru că găsim la alternativa răului binele. Și elementele acestea ajung să facă confuzie în comportamentul și în ideologia și în mintea și în gândirea omului. Confuzie care conduce pe om la a alege greșit. A alege greșit.
Da, este o mare provocare când vorbim de ce spune Pavel. El spune așa că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Acum, tentația noastră este ca atunci când întâlnim expresia în zilele din urmă să ne gândim la un timp viitor. Un timp chiar aproape de încheierea istoriei, care pentru noi este un timp deocamdată nedefinit, în sensul că deși avem niște indicatori care ne arată apropierea, dar nu avem clar când va fi. Însă dacă ne întoarcem în timp pe vremea lui Pavel, nu știu dacă Pavel chiar se gândea că peste 2000 de ani vor fi vremurile din urmă. Da. Acum întrebarea mea este, cum se face că din ceea ce spune Pavel, și apoi vom lua fiecare element în parte, totuși spune că aceste comportamente etice, morale și spirituale se vor regăsi în biserică. În general, ce mi-amintesc, când vorbeam de acest pasaj în biserică, era o referire în general la societatea seculară, fără Dumnezeu sau indiferentă față de Dumnezeu. Nici pe departe nu ne gândeam la o realitate din biserica noastră, poate din viața noastră. Dar când am studiat mai atent pasajul, am descoperit că, de fapt, Pavel se referea la o stare a bisericii vremele din urmă. Vi se pare verosimile o astfel de situație?
Eu cred că Pavel, dacă îmi dați voie, avea, să zic așa, veleitățile unui sociolog. Ca teolog...
Dar și profetere.
Profet, însă el simțea vremurile. Simțea vremurile. Și simțea că exteriorul, și când spun exteriorul, spun societatea, avea să influențeze foarte mult biserica. Și automat, când sunt intrări masive de oameni într-o grupare, automat oamenii aceștia, nu individual, ci colectiv, păstrează anumite comportamente. Comportamente care le normalizează în gruparea în care intră. Automat, pe vremea lui Pavel, s-a întâmplat lucrul acesta. Lucru care a făcut ca să fie prognozate elementele lumești în biserică, pentru că au fost intrări masive în biserică atunci.
Deci, practic, ceea ce spuneți și să repetăm puțin, Pavel a observat niște comportamente chiar în timpul său.
Da, bineînțeles, de acolo a plecat.
Pentru că dacă studiem cele două epistole către Timotei și epistole către Efes, descoperim astfel de comportamente, dar la scară oarecum redusă. Pavel îmi spune aici, în prima parte a pasajului pe care l-am citit, că în general oamenii vor fi, deci nu vorbim de un procent redus, în general oamenii din biserică vor fi așa. Cum explicați această creștere exponențială între anumite cazuri din biserică în vremea lui Pavel și o creștere masivă a acestor cazuri în biserica din vremea sfârșitului?
Pe lângă aptitudinile lui sociologice, pe lângă obiectivitatea lui și observabilitatea lui în societatea de atunci, mai cred ceva. Era omul lui Dumnezeu. Era inspirat de Dumnezeu să prognozeze și să transmită mesajul acesta atunci pentru noi acum. Lucru care ne face să îl apreciem foarte mult pe acest profet și să îl credem, pentru că în spatele lui stătea Dumnezeu. Și într-adevăr, nouă ne place să totul să raportăm la știință. Și este corect lucrul acesta, să vedem dacă roata se învârte, dacă pătratul este, are laturile egale, dacă, însă, dincolo de roată rotundă, dincolo de pătrat cu laturi egale, există un Dumnezeu care vine și ne arată profeția și ne spune, stați un pic, există și triunghi, există și un alt tip de patrulater. Noi atunci aveam în vedere decât două figuri geometrice, să spun. Și într-adevăr Dumnezeu prognozează lucrul acesta, profetizează, ca să mă exprim într-un termen teologic, profetizează exact elementele care o să apară acum. Și ne confruntăm cu ele într-un mod real.
Deci, practic, ceea ce avem aici este un diagnostic sau o radiografiere a lui Dumnezeu.
Da, 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 cred lucrul acesta.
Lucrul ăsta este, știți, este, să spun, îngrijorător, pentru că dacă suntem convinși că Pavel este un profet, sau a fost un profet, acum este mort, dacă suntem convinși că el a fost inspirat de Dumnezeu, înseamnă că în acest pasaj avem de face cu perspectiva lui Dumnezeu despre cum va fi biserica în vremea sfârșitului.
Da.
Și dacă mergem în istoria gândirii creștine, descoperim că au fost destule momente când s-a mers pe o filozofie înfloritoare, chiar și în societate, da? Epoca modernismului, marile descoperiri științifice, când omenirea va evolua, va ajunge la o epocă de aur și din punct de vedere moral, spiritual, descoperim că aceste premoniții, între ghilimele, umane erau total diferite sau au fost total diferite față de ceea ce Dumnezeu a spus.
Vedeți, dacă luăm istoria și o radiografiem din vechime până astăzi, observăm niște cercuri care le face istoria cu elemente repetitive. De creșteri, de căderi, de creșteri, de căderi, pe care noi încercăm să prognozăm anumite elemente care se întâmplă. Vedem în era comunismului, vedem era capitalismului, feudalismului și toate elementele acestea le putem prognoza datorită unei ciclizări a istoriei. Însă, cred că aici...
Dar e spirală totuși cu o finalitate, nu o ciclicitate în
da,
sens...
Eu cred că egiptean. Aici Dumnezeu nu vine cu ciclicitatea istoriei, ci vine cu profeția ei exactă. Pentru că la un moment dat roata se va opri. Roata istoriei se va opri și va avea un punct terminus în care omul va trebui să dea socoteală. Iar spuneați la început de ce această creștere a acestor păcate, să le spunem așa. Oamenii se înmulțesc și una să faci o prognozare a istoriei la 10 persoane, la 100 de persoane, la 1000 de persoane. Psihologia mulțimii arată că observați pe timpul lui Hristos când s-a strigat răstigniți-l, 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 automat psihologia mulțimii a condus pe oamenii care erau acolo să se ducă în spatele a câtorva lideri religioși care au condus istoria de atunci. Istoria se repetă. Și cu privire la această problemă, răstignește-l, dați la o parte, și cu problema fariseilor și saducheilor, și cu problema legată de minciună, de curvie și de toate celelalte pe care dumneavoastră le-ați citit din textul din Timotei.
Da, este da, o provocare destul de serioasă, pentru că dacă ne gândim la ce spune Hristos că tot Pavel spune că Hristos vrea să prezinte biserica înaintea lui Dumnezeu curată, fără pată, fără zbârcitură, neprihănită, să o pregătească pentru vremea sfârșitului. Din ceea ce citim în Apostol Pavel aici în acest pasaj, observăm o realitate total diferită.
Că suntem departe de acest terminus.
Și nu că ar fi un eșec al lui Dumnezeu, ci mai degrabă un eșec al omului de a înțelege ce vrea Dumnezeu. Haideți să intrăm în
și
detalii.
Să știți că și acest alb al curăției pe care Dumnezeu îl prezintă în Sfânta Carte, în Sfânta Biblie, ne demonstrează că filozofia noastră încearcă să-l albească cu,
da,
cu lavabil.
Da. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București.
Vă ascultăm.
Mulțumesc. În ceea ce îl privește, Apostolul Pavel le dădea anumite caracteristici celor care erau în vremea lui, contemporanilor săi, și credinței lor. Spuneți-mi, vă rog, nu credeți că cei din ziua de astăzi, noi practic, da, avem aceeași situație? Ne deosebim cu ceva? Cei care încearcă să fie altfel nu sunt cumva etichetați fraieri sau naivi? Mulțumesc, bună ziua!
Da, mulțumim pentru această idee care e foarte interesantă. Interlocutorul domnului pastor spunea că în Pavel numai și câteva caracteristici contemporane lui. Și este logic, pentru că sunt și câteva exemple date în...
Dacă...
Astăzi a fi, și vom intra în detalii, a fi, așa cum vrea Dumnezeu, integru, curat la suflet, să nu fii meschin, nu este percepută ca fiind o neadaptare socială și un fel de fraier.
Da, așa este, pentru că societatea comportamentală de astăzi ne conduce la un alt tip de normalitate. O normalitate care se unește în anumite faze cu Biblia, dar nu peste tot se unește cu Biblia. Iar cel care ne-a dat telefon, aș vrea să-i răspund la provocarea care ne-a dat-o. Într-adevăr, ne unim cu cei de atunci. Din păcate, viteza păcatelor este mai mare astăzi ca atunci. Și înmulțirea lor și perfidia lor.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Referitor la problema care a discutat, am văzut că acum vreo 5 minute se pune problema că de ce e așa, că numai biserica, că de ce oare, că ce se întâmplă. Eu cred că ăsta este mersul normal al istoriei prorocite, adică predise de Dumnezeu, și nu avem, este ceva imparabil, oricum nu avem ce să facem. Și Apostolul Pavel cred că știa chestia asta, pentru că tot el spune în a doua epistola sa către Tesaloniceni ceva care pe mine oricum mă oripilează, mă face să mă simt îngrijorat că trăiesc aceste vremuri îngrozitoare. Zice, cât privește venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă, vă rugăm să nu vă nu știu ce, așa nimeni să vă amăgească că nu va veni, deci Domnul nu va veni, ziua Domnului sau venirea Domnului, așa, nu va veni înainte să vină lepădarea de credință și să vină omul fără de lege și, mă rog, acea persoană, unii zic antichrist. Deci, foarte clar, Pavel știa foarte bine că înainte să vină Domnul Iisus se întâmplă două evenimente îngrozitoare. Unul, lepădarea de credință, și al doilea, arătarea acelei persoane care poate că există, că spune că există. Și deci, eu zic că trebuie să stăm foarte liniștiți și nu știu cât de liniștiți putem să știm când trăim aceste vremuri îngrozitoare. Domnul Iisus se întreabă, apropo de discuția noastră, dar va găsi în Luca 18:8, va mai găsi fie omul credință când va veni? Păi și răspunde Pavel, Sfântul Apostol Pavel, că când va veni, va găsi lepădare de credință și mai departe. Și zic că Pavel întâlnește chestia și în capitolul 4, mi se pare că a citit din 3. Păi în 4 spune că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Păi nu că va veni acum 2000 de ani, eu văd că a venit de mult, nu pot să sufere învățătura sănătoasă. Păi dacă cineva mai spune ceva, să zic, în orice biserică evanghelică, m-am predicat în nemurate biserici, multe, multe, sute, și te duci și spui, uite, Domnul Iisus spune că ca să fii mântuit trebuie să dai niște condiții, nu? Zice, cine nu rămâne în el, zice Domnul Iisus în Ioan 15 cu cu șase, dacă nu rămâne cineva, mine e aruncat în foc. Păi dacă le spui la oameni, uite mă, ca să fii mântuit, Domnul Iisus, că dacă nu rămâni el, ești aruncat în foc, a rămâne în el, înseamnă a trăi ca el, care a fost desăvârșit, voi fiți dar desăvârșit, să nu ești mântuit. Vezi de treabă, frate, că noi suntem mântuiți toți până hai, ok, dăm năvală. Deci eu zic că treaba e clară, a venit vremea când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, adică aceia care, că mântuiți sunt extrem de puțin, cum zice Domnul Iisus, să vor nevoi să treacă, dar mulți nu vor putea prin el, și vor gândi la urechile sau de lucruri plăcute. Păi, Evanghelia prosperității, da, că trebuie să fim bogați, că nu trebuie să dăm, că asta, că aveam și eu bogat, păi, de că mâncare altceva, Domnul Iisus, ce feriți voi care te sărași, Luca. Nu săraci în duh, aia altceva. Săraci, de ăștia săraci. Deci, părerea mea că e treaba clară, tranșată, oamenii vor gândi la lucruri să audă lucruri, vor gândi la urechea să audă lucruri plăcute, învățând după poftele lor, își întorc urechea de adevăr, cum zice, istorisiri închipuite și toți sunt buni, mântuiți, ok. Și ce zice Domnul Iisus, că pentru a fi mântuit trebuie să rămâi mie, că strești ca el la coșul de gunoi. Vă mulțumesc.
Da, și noi vă mulțumim. Da, într-adevăr,
așa
sunt
este.
Probleme. Haideți să intrăm, domnule pastor, în miezul problemei. Reluăm aceste idei pe care le-am amintit. Oamenii, chiar interesant că se începe cu iubirea de sine. Poate că nu o să intrăm pe toate caracteristicile. Cum definim iubirea de sine?
Iubirea de sine este dezechilibru pe care îl face persoana, individul, atunci când se pune el cu celelalte persoane. Și acest dezechilibru este, el se superpozează într-o superpoziție, să spun așa, infailibilă, la nivel mental, la nivel ideologic, la nivel material, la nivel în funcție de fiecare, să zic așa, fiecare individ. Iubirea de sine are și un comportament, să zic așa, neadecvat al societății, care îl prezintă pe om într-un comportament deviant. Narcisismul este prezentat în, să zic așa, în problemele psihologice ca un comportament deviant. Însă, iubirea de sine poate conduce la o boală. La o boală de care foarte greu te vindeci. În prima parte, nevrotismul dezechilibrului, dacă cineva ți-l aduce și ți-l spune, te poți orienta bine. Însă, dacă o perioadă lungă de timp alimentezi acest sine astfel încât el să fie hrănit și să nu mai vadă exteriorul, ci să vadă decât sinele, decât pe om, în momentul ăla mergi într-o psihopatologie. Într-o psihopatologie a orbirii exteriorului și nu te uiți decât în tine.
Deci ca să
pe de altă parte, vreau să decât un pic să mă lăsați. De ce spun? Iisus vine, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observați echilibrul care îl face Iisus Hristos. Avem nevoie de iubire. Iubirea noastră.
Ea există oricum, iubirea de sine.
Există și câteodată nu există. Din motivul acesta sunt situații în care omul vine la psiholog că are depresie, nu se iubește. Și de ce omul se sinucide? Pentru că nu se iubește. E nevoie de această iubire. Dar acest echilibru între iubirea pe care o spune Iisus Hristos, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, acest echilibru trebuie să fie foarte bine ponderat. În momentul în care scad iubirea față de ceilalți. Și ce înseamnă iubirea față de ceilalți? Iubirea față de familie, iubirea față de societate, iubirea față de tot ceea ce mă înconjoară și mă iubesc pe mine mai mult și totul alimentez, pur și simplu voi deveni un om care adun în mine multă grăsime de sine și grăsimea duce la moarte.
Este evident că intrarea păcatului în lume, așa cum descoperim cartea Genezei, a distrus relațiile existente până atunci. Exista o relație la creare de subordonare față de Dumnezeu. Păcatul a distrus acest lucru.
Da, da.
Exista o relație de coordonare față de partenerul de viață de semeni.
De semeni.
Păcatul a distrus această coordonare,
da,
egalitate,
da,
și o relație de supraordonare față de creație.
Da.
Da. E, și aceste raporturi au fost distruse și omul nu să-l caute pe Dumnezeu, se caută pe sine acum.
Așa este.
Chiar și cel mai drag partener de viață nu mai este egal acum. Tot, da, eu să fiu mai sus. E, problema este că ați vorbit de o dimensiune patologică a iubirii de sine.
Da, este. Se poate ajunge acolo. Se poate ajunge acolo.
Vreau să vedem. Observați că aici sunt niște manifestări, niște comportamente. Practic, iubirea de sine chiar e în capul listei de vicii, sunt 18 vicii pe care Pavel le prezintă aici, și iubirea de sine este în cap pentru că, de fapt, ea este motorul. De acolo pornesc foarte multe lucruri. Este cumva, în spatele comportamentelor, domnule pastor, sunt niște valori, niște principii care nu se văd. Exact cum am face cu un magnet și sub o masă și punem un metal deasupra.
Da.
Magnetul, valorile care mișcă totul, nu sunt văzute. Nu sunt observate. E, întrebarea mea este, există soluție pentru această iubire de sine?
Aș vrea să, dacă îmi dați voie, să dau un răspuns ceva mai profund. De ce iubirea de sine este în capul listei? De ce iubirea de sine este în capul listei? Doi, de ce sinele acestea poate să conducă până la urmă la elemente destul de negative? Capul omului, hai să fac o metaforă. Capul omului este ca un cozonac. Atâta timp cât cozonacul acesta este coordonat bine și de acolo pleacă toate reglările, vedeți dumneavoastră, de capul nostru, de scoarța cerebrală, sunt legate toate vișcerele, toate membrele inferioare, superioare, mâinile, picioarele, ochii, totul este coordonat de aici, de această scoarță cerebrală, unde se găsește și sinele. Rău este când sinele se dispersează în minte. Se numește schizofrenie. În momentul în care omul are sinele aruncat în multe părți. În momentul când sinele este foarte autoritar și când el este alimentat atât de mult încât eu coordonez cum vreau tot corpul, automat acest sine devine nu mai mult decât autoritar, devine dictator. Dictator. Ei, acumulând în acest comportament dictatorial al sinelui, este elementul opus schizofreniei. Schizofrenia este, să zic așa, o boală care duce omul în mai mult sine.
Da, da.
Și vorbește...
O gândire împărțită.
O gândire împărțită, o gândire paralelă.
Schizofrenia, da.
Da, ruperea...
gândirii.
Ruperea gândirii. În momentul în care ajung într-un element dictatorial al sinelui, mă conduce pe mine tot la o parte opusă schizofreniei, ci la o problemă schizosocială. Mă rupt de social și devin ca un element intangibil și spun nu. Observăm aici, dacă e să privim în istorie, dictatorii care sunt. Fiecare se gândește la cine dorește. Dar oameni care se gândeau decât la ei, la, să zic așa, la guvernul lor și nu interesa cât ucid în stânga și în dreapta. Așa, același lucru se întâmplă la iubirea de sine, să-mi iubesc sinele. Din acest moment intervine Iisus și spune: stop, echilibru, iubește sinele ca pe celălalt, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Rezolvând acest echilibru, eu pot să plutesc cu corabia pe mare. Pot să fiu, să zic așa, într-un echilibru.
Da, este o provocare foarte mare, pentru că, știți, domnule pastor, dacă n-am avea soluția din partea lui Dumnezeu, ar fi un cerc vicios în care ne învârtim. Pentru că în momentul în care ajung la să ating, eu știu, dimensiunea patologică a iubirii de sine, este foarte greu ca singur să iau decizii lucide să mă întorc de pe acest drum.
Da.
E foarte dificil. Pentru că nu mai vezi clar lucrurile. De aceea mai departe spunea Pavel că după aceasta urmează iubirea iubitorului de bani. Un om care se iubește atât de mult pe sine, el nu mai percepe că iubirea de bani pe care el o are, de fapt este o dominare.
Da.
A banului.
Mă provocați la o chestiune foarte interesantă, teologică și psihologică. Vedeți, aceasta este normalitatea și, să zicem, aici este normalitatea în dreptul mâinii. Însă, dacă mă duc un pic în apropierea ei, și în stânga sau în dreapta, eu pot să văd lucrul ăsta. Dacă mă duc mult mai mult în extreme, nu mai văd eu. Din acest motiv, nu mai văd că sunt deviat. Dacă sunt deviat puțin de la normalitate, observ eu. Dacă sunt deviat mult de la normalitate, nu mai văd.
Da, alții văd.
Alții văd. Din acest motiv, am nevoie de o altă persoană să spună, uite, ai grijă ce faci. Ai grijă. Știți că era o vorbă în popor, dacă două, trei persoane spune că ești beat, du-te și culcă-te. Mă, dacă două, trei persoane ți-au spus ai grijă cu problema cu sinele, ai grijă cu problema iubirii de bani, ai grijă cu problemele celelalte, atunci puneți gândul la judecată și vezi cum stau lucrurile. De ce? Pentru că totuși a treia persoană poate să-ți dea click pe elementele care sunt de deviere socială, comportamentală pe care tu mergi.
Domnule pastor, este importantă în familia și biserica în propria evaluare despre comportamentul acesta?
A spus punctul pe ei și eu cred lucrul acesta. Și cred că în momentul când îmi echilibrez o familie și ce înseamnă echilibru unei familii, o relație bună soț-soție, o relație bună părinți-copii, de aici vine a doua persoană care spune, tati, nu e bine așa, dragă, dragule, nu este bine așa. Cel mai bun psiholog care te poate îndrepta la o problemă de genul acesta sunt cei din familie, care observă, care te cunosc, care îți cunosc tot background, tot istoricul tău și care spun, uite, în situația asta ar fi bine așa. E posibil să găsim un tată, o mamă, un copil căpos. Însă, cu dragoste, cu rugăciune, cu post, putem să îndreptăm pe cel care ne este drag să meargă pe un drum bun. Sunt situații când avem nevoie să-l ducem la un specialist, că se numește pastor, că se numește psiholog sau consilier, ca un străin să-i spună cu privire la comportamentul lui deviant, social, de sine sau altul.
Ați amintit de pastor, consilier, aici practic intervine și biserica. Și biserica este un al doilea factor după familie care intervine în educarea omului.
Așa este, așa este.
Dar ce facem când, dacă luăm această idee și o cuplăm cu faptul că tocmai în biserică se întâmplă astfel de lucruri, mai putem avea încredere în biserică, în majoritatea celor din biserică se comportă în felul acesta, avem un telefon și apoi răspundem, da. În ce măsură un om care are aceeași iubire de sine mă poate ajuta pe mine să-mi dezvălui acest lucru.
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Vreau să spun că deja ați făcut o grămadă de afirmații eronate, într-un sens. Adică nu sunt puse chiar în ordinea care trebuie, dar unele sunt puse bine. Totuși un pic traduse pot fi folosite.
Vă ascultăm!
Dar, în primul rând, ce trebuie, părerea mea, ca accent pus și nu trebuie uitat niciodată, că iubirea de sine nu este în centru, nu este în capul listei. Deci, iubirea de Dumnezeu este în capul listei și trebuie clarificat ce este această iubire de Dumnezeu.
Nu, mă referam la pasajul din Timotei, acolo Pavel pune iubirea de sine în capul listei de comportamente deviante.
Să înțeleagă toată lumea, să înțelegem cu toții despre ce e vorba ce vreau. Adică, e vorba că în capul listei, fiind acest cozonac care este iubirea de Dumnezeu, odată clarificată această ecuație care înseamnă iubirea de Dumnezeu, dar de atunci această dictatură îți folosește, adică această iubire de Dumnezeu îți dă apoi iubirea de sine ca egalitate. Deci se continuă această ecuație cu comportamentul tău față de tine. în momentul în care ți-ai clarificat relația cu Dumnezeu. După ce ți-ai clarificat această relație, îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Aveți dreptate și perfectă dreptate aveți. De ce spun lucrul acesta? Că iubirea de Dumnezeu echilibrează iubirea de sine. Absolut. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este corect ceea ce spuneți. Însă capul listei era vorba de comportamente deviante. Însă dacă vreți să-l punem în capul listei nu ca și comportament deviant, iubirea de Dumnezeu, acela este medicamentul
care... Era soluția finală.
Da.
E aiurită cu dublu sens sucită. Adică dacă vreți să punem în capul listei devianța iubirea de Dumnezeu. Cum adică să fie devianță iubirea de Dumnezeu? Adică ca și când îl faci pe un om ateu, tu ești ateu. Chiar dacă el are oricine, toată lumea are o credință. E o blasfemie la adresa cuiva, cum îl face jidan sau cum l-ai face, de exemplu, pe unul negru. Și nu ești politic corect, că îl faci sau îl faci cioară, pur și simplu. Dar îl faci cu un accent de ceva, adică îl trimiți deja, vrei să-l jignești, vrei să-l scoți din papuci, un test psihometric, psihosociologic, parapsihologic și așa mai departe. Intrăm în alte laturi care scandalizează.
Da, deci, nu. Deci aici, ca să fim clari, aici avem de a face cu o listă de vicii, de comportamente deviante în raport cu Dumnezeu și cu oamenii și cu soluția lui Pavel la sfârșitul capitolului 3. E, noi am început cu ce spune Pavel. Pavel începe cu problema vicilor. Ce se întâmplă?
Aș vrea să mai facem o singură precizare. Aș face clarificarea mea personală din nou și cu asta basta. Am încheiat ca să știm un lucru. Să nu ridicăm toți oamenii ăștia la nivelul nu știu care. Pentru că amândoi, de exemplu, mă refer la amândoi, punându-l lângă și pe Moise, deci nu pe Avram, Avram avea alte calități, dar pe Moise pot să-l pun alături de Pavel, ei sunt și ucigași în același timp, adică îi dau legea, să nu confundăm pe Moise care dă legea lui Dumnezeu, pe Pavel care spune și lucruri bune și lucruri rele, amestecate, e greu de tradus și Pavel, ca fiind, cum să spun, legea însăși și autoritatea însăși. Adică Moise deviază de la propriile lui legi, dacă te uiți cu atenție, Pavel deviază de la aceste legi, David deviază de la aceste legi, cu toate că sunt după inima lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar sunt și ei oameni. Și atunci observăm că și noi avem, la un moment dat, cu toate că uităm această dictatură a lui Dumnezeu din cap, și apoi când ne scoate cineva din papuț, intrăm în latura deviantă. Că de fapt schizofrenia e într-o oarecare măsură, atâta timp când nu intră în extreme, este o normalitate a omului care trebuie să gândească și despre bine și despre rău. Adică dacă fac un lucru bun, mă gândesc, dar totuși l-am făcut suficient de bun, nu se dărâmă destul de repede și eu gândesc un pic în contra obiectivului meu. Și la fel pot să-mi spună o grămadă de oameni că sunt rău, dar dacă nu-mi dau sfaturi bune, adică trebuie să văd și cine îmi spune să mă duc să mă culc. Pentru că știm la 23 cu 1, 2, 3 în exodul, ni se spune la fel, că nu te iei după mulțime ca să strâmbi judecata. Deci dacă multă mulțime spune că un om trebuie ucis cu pietre pentru că așa vrem noi ca mulțime, tu trebuie să ții balanța și să rămâi pe drumul tău. Să spui, nu e adevărat, acest om nu e vinovat, de ce să fiu și eu acela care am pietre? Adică un pic de stabilitate în propria ta minte trebuie să ai. Când da. Îmi dau sfaturi ce din familia mea și ei sunt competenți în legătură cu acel lucru, ar fi bine să-i ascult. Și mai ales că au bună voință la adresa mea. Deci lucrurile sunt mult mai complexe decât așa, dacă doar le afirmăm teoretic, ele au tendința să vină pe o masă ca resturile de la tot ceea ce am mâncat. Și trebuie să debarasăm, după care iar să discutăm, iar umplem masa.
Da.
Dar normal ar fi să ne referim la un caz concret, cu lucruri concrete, cu obiective, cu pas cu pas, adică ceea ce a făcut un om bun în ziua respectivă, ce a făcut rău în ziua respectivă și așa învățăm mai repede. Dar ca idee, orice discuție e bună.
Da, bine.
Capacitatea de a înțelege lucrurile și a le discerne până la urmă, pe care ne-a dat Dumnezeu.
Da, bine, vă mulțumim mult pentru intervenție. Domnul pastor, am vorbit de faptul că și biserica are un rol în istoria noastră, în încercarea de a ne arăta cum suntem. Însă ce fac când, așa cum spune Pavel, foarte mulți din biserică în vremea sfârșitului au un astfel de comportament? Cum mă poate evalua și mă poate ajuta un om care are aceeași probleme ca și mine?
Să știți că...
Care este factorul obiectiv?
Cred că Dumnezeu a avut în vedere și lucrul acesta, pentru că tocmai El spune și ne-a lăsat un îndrumar în biserică, și anume Scriptura. Scriptura, atunci când observ că elementele nu sunt în echilibru și elementele nu par a fi cele normale datorită situațiilor care vin chiar, poate din sânul bisericii, Dumnezeu ne-a lăsat Biblia. Și pot să merg individual, împreună cu El, împreună cu rugăciune, să merg să deschid Biblia și să citesc Biblia.
Aici un mare lucru pe care l-ați amintit acum, v-am putut puțin. Deci avem de a face, cel puțin în contextul lui Pavel, avem de a face cu o soluție obiectivă. Nu excludem rolul familiei și rolul bisericii. Dar pot fi și familii iubitoare de sine, pot fi și biserici iubitoare de sine.
Da, și pot și fi și, eu știu, grupări în cadrul poate bisericii sau familii în cadrul bisericii care au anumite devieri de la, să zic așa, de la regula, de la dogma pe care am inserat-o în biserica noastră. În momentul acesta mă echilibrez prin sola Scriptura, numai Scriptura.
Da. Avem un telefon, va fi ultimul. Bună dimineața!
Bună dimineața! În legătură cu emisiunea de la televizor, aș dori să întreb pe domnul pastor dacă în momentul când nu am timp să merg la Sfânta Biserică și ascult rugăciuni pe anumite posturi de televiziune, e bine sau e rău? Are o însemnătate? Are același avantaj? Am aceeași...
Este destul de relativ ceea ce spuneți. În momentul când nu am timp, înseamnă că timpul dumneavoastră se împarte altfel. Și această noțiune a timpului depinde de dumneavoastră și binele pe care dumneavoastră îl spuneți este în funcție, este o chestiune situațională. Dacă este o problemă legată de boală și sunteți la spital și automat deschideți televizorul sau radio sau cartea și citiți, nu este nicio problemă. Dar dacă timpul dumneavoastră îl oferiți nu într-un mod arbitrar altor, să zic așa, comportamente decât cele, să zic așa, sfinte, automat acolo trebuie intervenit.
Nu, ideea este că rolul bisericii și rolul nostru personal sunt complementare. Nu putem înlocui, de exemplu, mersul la biserică, consfătuirea cu frații de credință, cu media, de exemplu. La media facem lucruri bune, dar nu avem rolul de a înlocui implicarea personală în studiul Scripturii și implicarea bisericii. Sunt lucruri complementare. Trebuie împreună. Fiecare are locul ei în... Fiecare instituție are locul ei în comportamentul creștinului, să spunem așa.
Și în viața noastră, da.
Deci dacă v-am răspuns la întrebare...
În mare, dacă se întâmplă să nu aveți timp, datorită unor situații și timpul acesta este relativ, datorită bolii, datorită distanței, datorită unor chestiuni severe care s-au întâmplat în viața noastră și nu puteți să fiți în biserică și automat vă apropiați de Dumnezeu sub o altă formă, auditivă, prin citirea Bibliei, în momentul acesta lucrurile sunt într-adevăr înlocuitoare. Dar dacă dau la o parte venirea la biserică cu comoditate și cu alte elemente, nu concură la un echilibru între iubirea de sine și iubirea de aproapele, concură mai mult la iubirea de sine într-un mod abuziv.
Da. A fost ultimul telefon, domnule pastor. Este evident că avem de-a face cu niște valori, spuneam mai devreme, care se află în spatele acestor comportamente, valori care țin de o etică situațională, ați amintit mai devreme. Au fost mai multe curente de gândire în această privință. Vorbim de un curent de gândire care credea în niște principii absolute,
da.
Era acest curent absolutist. Sunt valori morale de la care nu facem rabat, ele există acolo, sunt în Scriptură și dacă vrem să fim cu Dumnezeu, trebuie să ne raportăm la ele. Ați amintit de Scriptură. Un alt curent a fost antinomianismul, împotriva legii. Domnule, sunt liber, fac ce vreau, nu e nimic valabil. Și un alt curent a fost situaționismul. Adică trebuie să ne ajustăm comportamentul moral și etic în funcție de situația în care ne găsim. Sunt situații când trebuie să fim mai flexibili, sunt situații când trebuie să fim mai rigizi, dar este o anumită viziune situaționistă. Cum priviți această problemă, situaționismul? Nu cumva aceștia pe care Pavel îi amintește în 2 Timotei, în zile din oamenii vor fi și avem toată această listă de comportamente deviante, arată că de fapt ei și-au însușit o viziune situațională relativistă față de Dumnezeu și de principiile morale, astfel încât își permit un asemenea comportament. Deci nu vorbim de accident aici. Nu vorbim de niște neputințe ale noastre. Nu, mă strădesc, nu vorbim de niște comportamente la care lucrez, comportamente care reprezintă niște valori în viață și niște sfidări, practic, la adresa lui Dumnezeu.
În primul rând, personal nu vreau să fac rabat de la Scriptură. Nu. În momentul în care fac rabat și spun, uite, în situația asta merge și așa. Avem o cale ferată pe care ne-a pus Dumnezeu. Această cale ferată are stațiile ei, de unde se culeg oameni.
Și are ecartamentul ei.
Și ecartamentul ei. Și de unde se culeg oameni din stațiile respective și în care coboară oameni. Acum, pe această linie putem să implementăm situaționalismul de care vorbeați mai devreme. Căci Hristos vine la 2000 de ani în situația umană de atunci. Nu vine în situația umană de la căderea în păcat, nu. El vine, cum spune Ellen G. White, vine cu un corp decăzut de mii de ani și vine să reziste păcatului cu acest corp. Într-adevăr vine ca al doilea Adam, dar totuși să reziste în situația respectivă a fariseilor și a saduceilor.
Și promovând niște valori absolute.
De aceea avem linia ferată pe care mergem și nu cred că există o altă linie ferată. Există una singură. Așa spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu sunt două căi? Nu, clar. Avem o singură cale. Nu există o altă oportunitate. Dar pe această cale avem concesiunea noastră și avem mântuirea noastră și avem problemele noastre și avem pocăința noastră pe care Dumnezeu vine ca un umil să-mi spele picioarele mie și să-mi spună nu mă vinde, nu mă vinde, nu mă vinde. Ca în acest tren care duce din iad spre cer, în care Doamne ajută să fie toți locuitorii pământului și toți cei dragi ai noștri în acest tren, acolo să avem grijă că există situații. Situații în care trenul oprește în gări și unii coboară, alții urcă.
Domnule pastor, ne apropiem de încheiere. Pavel spunea lui Timotei așa. El fiind pastor în Efes, fiind responsabil cu bunul mers spiritual al bisericii, având astfel de viații în biserică, Pavel spune lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin credințat. Adică învățăm în viață multe lucruri. Citim anumite filozofii, suntem confruntați cu multe paradigme de viață.
Da.
Dar Pavel spune, tu să rămâi la cele pe care le-ai învățat și de care ești deplin în credința, de care ești sigur. Și apoi continuă Pavel că știi de la cine l-ai învățat. Și el a avut două surse importante. Familia, bunica lui și mama lui, chiar spune la începutul epistolei, și Pavel, care era cumva reprezentantul bisericii. Da. Pavel, un purtător al lui Dumnezeu. Practic, sursele de încredere sau persoanele de încredere sunt cele mai îndreptățite și cele mai eficiente să facă ceva în viața noastră.
Așa este. Așa este.
Și apoi avem pasajul bine cunoscut, toată Scriptura este insuflată, este practic, acesta este lucruri sau etalonul la care Timotei trebuie să rămână, și ați amintit mai devreme, este practic cel mai sigur și singurul domeniu obiectiv sau singurul element obiectiv de care ne putem agăța.
Nu cred în mântuirea colectivă, că suntem, familia aceasta toată va fi mântuită, nația aceasta toată va fi mântuită. Nu cred în colectivismul acesta. Cred într-adevăr într-o mântuire personală în care Dumnezeu are grijă de fiecare în parte. Însă ce cred? Că eu am un rol în familia mea. Soția mea are un rol și în biserica mea. Fiecare avem rolul nostru de care sau care poate să influențeze pe ceilalți din jurul nostru. Foarte important.
Orice
foarte
relație important. Influențează.
Da, orice relație influențează.
Și
la un moment dat, pana inspirată ne spune: ești o piatră de poticnire? Ești o piatră de poticnire în drumul unora? Este un semn de întrebare. Prin comportamentul tău, prin zicerile tale, prin filozofia ta de viață, prin tot ceea ce faci, aceste comportamente pe care noi le educăm în noi și în ceilalți.
Ați amintit de această piatră de potignire? Spunea Ioan Apostolul în prima sa epistolă: cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Da. Pentru că dragostea față de aproapele te determină să ai un comportament astfel încât să-i transmiți celui de lângă tine, că soției, soțului, copilului, părintelui, fratelui de credință, colegului de serviciu, să-i transmiți niște valori absolute de viață, de spiritualitate, de moralitate, de etică. Lucrul acesta se face doar accesând Scriptura, cum se spune, da? Adică da. Având Scriptura ca normă în viața noastră.
Mai înainte, la începutul emisiunii dumneavoastră, ați enumerat câteva vicii. În momentul care reprezintă fructe stricate ale pomului în care trăim, în momentul în care sădim pomul nostru în casă cu Biblia, cu Dumnezeu, aceste vicii automat cad. Nu trebuie neapărat să ne debarasăm noi de ele, nu, ele cad, ne sunt străine, pentru că dacă noi construim, să zic așa, finalul nostru sau structura noastră împreună cu Dumnezeu, nu se întâmplă altceva decât să dăm la o parte viciile, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Duhului Sfânt.
Da. Domnule pastor, mulțumim pentru această oră. Da, sunt subiecte provocatoare și, într-adevăr, comparând comportamentul bisericii în vremea sfârșitului și dacă ne uităm la biserica de astăzi, la ce se întâmplă, de fapt, toți oamenii creștini fac parte din biserică, dintr-o biserică anume, și nu abordăm confesional, descoperim că Dumnezeu are dreptate. Când face o radiografie, El are dreptate. Este cumva responsabilitatea fiecărui individ de a se verifica prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumim și vă aștept și cu alte ocazii.
Cu toată dragostea.
Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare dintre noi, nu doar că avem un rol în educarea celorlalți, dar trebuie să ne regăsim și pe noi în ceea ce spune Apostolul Pavel în această epistolă, să vedem în ce măsură comportamentul nostru conține un aspect, un viciu, care este poate ascuns, poate nu-l vedem, nu-l exteriorizăm, dar care prin cercetarea în lumina cuvântului lui Dumnezeu îl descoperim. Vă invit, vă provoc să eliminați acest lucru din viață, să încercăm împreună să trăim curat înaintea lui Dumnezeu și să facem din el etalonul nostru. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!